Qalampirdan gapiramiz. Hindiston poytaxti New Delhi rasmiylari koronavirus infeksiyasiga chalinish holatlari ko'payish fonida shaharda 26 aprelga qadar to'liq lockdown joriy qildi. Bu haqda India Today xabar bergan. Bu kichik lockdown atiga 6 kunga. Delhidan chiqmang. Umid qilamizki, lockdownni uzaytirishimizga zarurat tug'ilmaydi degan poytaxt bosh vaziri Arvind Kejriwal. U shaharda pandemiyaning 4-chi to'lqini boshlanganini va bu sog'liq saqlash tizimi uchun jiddiy sinov ekanini ta'kidlagan. So'nggi paytlarda Delhida har kuni 25 mingga yaqin yangi kasallanish holatlari aniqlanmoqda. Har kuni kasallik yuqtirganlar jadan aniqlanaversa, sog'liqni saqlash tizimi qulab tushishidan qo'rqaman degan Kejriwal. Manbalarda aytilishicha, shaharning xususiy kompaniyalari xodimlari lockdown davomida uydan ishlaydi. Kejriwalning ta'kidlashicha, to'ylarni 50 kishidan ortiq odam bo'lmagan taqdirda o'tkazish mumkin. Ma'lumot uchun, Hindistonda pandemiya boshlangandan beri 15 milliondan ortiq odam koronavirus bilan kasallangan. 178 mingdan ortiq kishi vafot etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.